Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել. Սոչիում կայացել է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը. Հարգանքի Տուրք Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի հիշատակին այսօր նա կդառնար 52 տարեկան. Տեսակետների խաչմերուկ անցած շաբաթվա ներքաղաքական իրադարձությունները թերթերի գլխավոր խմբագիրների վերլուծությամբ. Քաղաքապետարանը կրկին արգելել է ընդդիմության Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել. Ստեփանակերտի պատմաերկրաբանական թանգարանը փլուզման եզրին է։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում հաղորդումներ կունենանք մարզերից, եթերը կտրամադրենք մեր ուղդիրներին, նաև կծանոթանանք մամուլում տեղ գտած ուշագրավ հրապարակումներին, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական նորությունները։ Այսօր Սոչիում տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում։ Հանդիպան պաշտոնական մասնարտներն ավարտվել է, ընդունվել է համատեղ հայտարարություն մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուրբաթորը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի հերթական խախտման արդյունքում զոհվել է Պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 20-ամյա Գրիգոր Շահկանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի լրատվական բաժինը հավելում է, որ սա վերջին 2 օրերի ընթացքում արձանագրված երկրորդ միջադեպն է, որը պայմանավորված է ադրբեջանական բանակի առաջապահ ստորաբաժանումների նախահարցակ գործողություններով։ Նախորդին հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման արդյունքում Ջրաբերդի մերձակա պաշտպանական դիրքերից մեկում վիրավորվել է ժամկետային զինծառայող Հովանես Ավդալյանը։ Միջադեպին արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը այս դեպքը Ադրբեջանի կողմից սադրիչ գործողություն որակելով, որ կապված է այսօր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նախաձեռնությամբ և ներկայությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Սոչիում կայացած հերթական հանդիպման հետ։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ այս կերպ Ադրբեջանը փորձում է լարել մթնոլորտը նախագահական հանդիպումից առաջ։ Եվ համոզմունք է հայտնել, որ Ադրբեջանի այս պահվածքը պետք է արժանի արձագանք ստանա միջազգային հանրության կողմից։ Լիբիայի իշխանությունները խնդրում են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կասեցնել այդ երկրի ղեկավար Մուամար Կադաֆիի նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցները։ Լիբիայի արտգործնախարարության նամակում ասվում է, որ ցուցարարների նկատմամբ միայն մի կաթիլ բռնություն է կիրառվել։ Այս նամակը Լիբիայի իշխանությունների առաջին պաշտոնական արձագանքն է պատժամիջոցների կիրառմանը։ Իրավապաշտպանների տվյալներով Լիբիայի մանկարկությունների հետևանքով արդեն հազարից ավելի մարդ է զոհվել։ Այսօր Ռուսաստանի Բելգրադի մարզում Ան-148 օդանավ է վայրենկել, զոհվել է 6 մարդ, նախնական տվյալներով հայտնաբերվել են օդանավի բոլոր 6 ուղևորների մարմինները օդանավը վայրենկել փորձնական թռիչքի ժամանակ։ Ըստ ռուսական նովոստի գործակալության ինքնաթիռը պետք է փոխանցվեր Մյամյային, և ուղևորների թվում եղել են այդ երկրի առնվազն 2 քաղաքացիներ։ Ավիաղետի փաստով քրական գործ է հարուցվել օդային տրանսպորտի շահագործման կանոնների խախտման հատկանիշներով։ Ավելի քան 1000 հոգի Ստամբուլում ցույցի են դուրս եկել այսօր Թուրքիայում լրագրողների դեմ սկսված ճնշումների դեմ։ Ինչպես հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները, Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում հավաքվածները բողոքել են նախորդին 9 լրագրողների ձերբակալության դեմ, որոնց ոստիկանությունը Բերմանը ենթարկել Էրգինեկոն Ահաբեկչական կազմակերպության գործի կապակցությամբ։ Այժմ Թուրքիայում անազատության մեջ են գտնվում լրատվամիջոցների 62 ներկայացուցիչներ, նրանք բոլորն էլ ընդդիմադիր դիրքորոշում ունեն ավելի վաղ Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը խիստ դատուսաներ ենթարկել լրագրողների ձերբակալությունը և կոչարել անհապաղ ազատ արձակել նրանց։ Լիբիայում Կադաֆիին հավատարիմ ուժերը պաշարել են Էս-Զավիա քաղաքը, Ռոյթերս լրատվական գործակալությունը փոխանցում է, որ մարտեր են ընթանում, փողոցներում վառվում են տանկեր, կան զոհեր, ինչպես ապստամբների, այնպես էլ իշխանամետ ուժերում։ Այսօր Եգիպտոսի ներքին գործերի նախարար, նախկին նախարար Հաբիբ Ալ-Ադլին դատարանի առջև է կանգնել անօրինական հարստացման և ապօրինի ստացած գումարների լվացման մեղադրանքով, դատական նիստը հետաձգվել է։ Սաուդյան Արաբիայում արգելվել է բողոքի ցույցերի և հանրահավաքների անցկացումը, ասված է այդ երկրի ներքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ։ Իրավապահ մարմինները կկիրառեն բոլոր միջոցները հասարակական կարգը խախտողների դեմ, հաղորդել է Սաուդյան Արաբիայի պետական հեռուստաընկերությունն։ Դուք լսեցիք այս ժամի վերջին նորությունները, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Ինչպես տեղեկացան քյուրերի թողարկումից, այսօր Սոչիում Կրասնայա Պալյանա Լեռնադահուկային հանգստավայրում կայացել են Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցությունները։ Հանդիպման պաշտոնական մասն արդեն ավարտվել է, ընդունվել է համատեղ հայտարարություն։ Սա Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Երակոմ ձևաչափով անցկացվող արդեն 8-րդ հանդիպումն է, և բանակցությունների գլխավոր թեման Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն էր։ Այժմ մենք սպասում ենք մեր Մոսկվայի թղթակից Ազա Բաբայանի հաղորդմանը, այն եթեր կհեռարձակենք, երբ ստացվի, այժմ անդրադառնանք այլ իրադարձությունների։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության հերոս, նախկին վարչապետ և պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը կդառնար 52 տարեկան, եթե նրա կյանքը չընդհատվեր 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով։ Այսօր երկրապահ կամավորական միության անդամները նշան հարգանքի այցելել են Վազգեն Սարգսյանի Արարատում գտնվող հայրական տունը, նաև ծաղիկներ են դրել Եռաբլուրում, նրա շիրիմին Եռաբլուր են այցելել նաև ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Ծնունդ է շնորհավոր ախպերս Վազգեն, համատացեք ժողովուրդ, որ իր եղելական կյանքի ամբողջ ընթացքում երբեք չեմ ասել Վազգեն ծնունդը շնորհավոր։ Ինքը մարդկային են տեսակներ, որ նմանօրից ամաչում էր, խուսափում էր, չգիտեմ։ Հպարտ եմ, որ Վազգենի նման եղբայր ունեմ, և հպարտ եմ, որ այսօր պատանի երկրապահները Վազգենի հավերժ նախագահությամբ երկրապահի նոր անդամներ են դառնում։
Երկրապահ կամավորականների միության նախաձեռնությամբ Եռաբլուր Պանթեոնում այսօր կազմակերպվել էր սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվան նվիրված միջոցառում։ Ներկային Վազգեն Սարգսյանի ընտանիքի անդամները, նրա զինակիցներն ու երկրապահի անդամներն ու ղեկավարությունը, Երևանի փոխքաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, հավաքվածները ծաղիկներ ու ծաղկեփսակներ դրեցին Վազգեն Սարգսյանի ու զորավար Անդրանիկի շիրիմներին։ Հպարտ եմ, որ եղել եմ սպարապետի զինակիցն ու բարեկամը, իր ելույթում ասաց ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանը։
Սպարապետ Սարգսյանը պետական մարդ է, պետական մտածողություն ուներ և պետական շահերը վեր էր դասում ամեն ինչից։ Վազգեն Սարգսյանի մեծությունը զգացվեց ոչ միայն պատերազմի տարիներին, այլ նաև պատերազմից հետո հանրապետության կայացման և հզորացման գործում, աշխարհի երկրների հետ հարաբերությունները կարգավորելու ժամանակ և նրա ներկայությունը բավական էր, որ մեր պետության հետ հարաբերվելիս բոլորը զգաստանային։ Ես խոսում եմ այն, ինչ որ ես եմ տեսել Բրյուսելում։
Երկրապահ կամավորական միության պատանի երկրապահների ակումբի կազմակերպած միջոցառումն ընթացքի մեջ էր, երբ Եռաբլուր այցելեցին նաև հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներն ու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը։
Ես կարծում եմ, որ հայրենիքի այն տեսլականը, որով ինքը մտավ գոյամարդ որպես շարքային զինվոր, աբահրամանադար և սպարապետ, և հատկապես պետական ծառայության իր վերջի դարիների տեսած Հայաստանի հեռանգարը, դագավին հերու է մեզանից, և անհրաժեշտ է սրա համար իրավականություն, Հայաստանի քաղաքացու լիարժեք պաշտպանվածություն և արժանապատվություն։ Ես կարծում եմ, որ մենք դեռ հերու ենք ազգային արժանապատվության, քաղաքացու ազատության և մեր ազգի միասնության հեռանգարից, որը սպարապետի պատկաններից մեկը եղել է։
Վազգեն Սարգսյանի եղբոր հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի խոսքով.
Վազգեն Սարգսյանը երազում էր, որ 21-րդ դարը մեր լինի։ Ես էլ եմ երազում այդ մասին ու հույսս չեմ կորցրել։ Դժբախտաբար այսօրվա դրությամբ դեռ մեր չի։ Նույնիսկ չենք սկսել այդ 21-րդ դարը մերը դարձնել։ Ավելին 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ից հետո մնացինք 20-րդ դարում, այդպես էլ 21-րդ դարը չմտանք։ Ու մեր գոյությամբ, կեցությամբ, քաղաքական, սոցիալական, հասարակական վիճակն գնում ենք 20-րդ դարի այն միջանկյալ ժամանակների մեջ աֆրիկյան աշխարհի երրորդ աշխարհի չափանիշներին հավասարվելով։
Զրուցեցինք նաև երկրապահ կամավորականների միության շարքային անդամների հետ, ասում էին, որ եթե սպարապետը ողջ լիներ, երկրի վիճակն ավելի կայուն կլիներ, իսկ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներն ավելի լավ կապրեին։
Հիմա ինչ երկիր է, ինչ, ով ապրում, ոնց ապրում, խի Եվրոպայից արեք սենս պետք է ապրեին։
Հնարավոր պատերազմի դեպքում երկրապահը պատրաստ է նորից զենք վերցնել, հարցրեցի։
Ոչ բոլորը կետամ, մարդիկ կան, որ ես թափած եմ, դիժմի ես կգնամ։
Հարցական է։
Ասմա ես հեզրել եմ մի այի բա, իշնել երկու այի բա, դե որ շարունակենք ու պետք է շարունակենք մինչև վերջ։
Իսկ դուք պատերազմի վտանգ տեսնում եք հնարավորություն պատերազմ։
Ոչ, հնարավոր ոչ։ հարավոր չի։
Ոչ, երկրապահի տղաները դա հասկանում են, առերես է հիասթափած են, իսկ հենց պատերազմը հավ, առաջինը նրանք կլնեն։
Ավելի քան 700 պատանի երկրապահներ այսօր Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շիրիմի առաջ ծնկի իջած երթվեցին սիրել հայրենիքն ու հայոց բանակը եւ դառնալ երկրապահի արժանի հետևորդ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հարգելի ընկերներ, քիչ առաջ ստացանք Սոչիում կայացած երեք նախագահների հանդիպման մասին պատմող ռեպորտաժը, առաջարկում եմ այն ձեր ուշադրությանը։
Նախ պաշտոնական մասը, այսօր Սոչիում կայացած բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները համատեղ հայտարարություն են ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Փաստաթղթում մասնավորապես ասված է, որ երեք պետությունների ղեկավարները քննարկել են 2010-ի հոկտեմբերի 27-ին Աստրախանում կայացած նախորդ հանդիպման ժամանակ ընդունած երկկողմ հայտարարության գործնական իրականացման հարցերը։ Մասնավորապես նախագահները պայմանավորվել են ամենակարճ ժամկետներում ավարտել ռազմագերիների փոխանակումը, բացի այս փաստաթղթում ընդգծվում է բոլոր վիճելի հարցերը խաղաղմիջոցներով լուծելու եւ հրադադարի գծի երկայնքով հնարավոր միջադեպերի կողմերի մասնակցությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանոն Ներքո եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչի աջակցությամբ հետաքնություն իրականացնելու ձգտումը։ Նախագահները նշել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցերով իրենց կանոնավոր շփումների կարևոր նշանակությունը եւ պայմանավորվել են դրանք շարունակել նույն ձևաչափով ի լրումն Ակամինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին, ասված է հայտարարությունում։ Ռուսաստանի նախագահի Սոչիի մոտակայքում տեղակայված Կրասնայա Պոլյանա նստավայրում այսօր կայացավ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների թվով 8-րդ հանդիպումը։ Հիշեցնեմ, առաջին նման հանդիպումը անցել էր 2008-ի նոյեմբերին Մայնդորֆում, եւ այդ հանդիպման ժամանակ կնքվել էր Մայնդորֆյան հռչակագիրը։ Երակողմ ձևաչափով այս հանդիպումները Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությունն է, եւ ինչպես ռուսաստանցի փորձագետներն են նշում, սրանց միջոցով Ռուսաստանի նախագահը դիվիդենդներ է հավաքում միջազգային ասպարեզում։ Այդուամենայնիվ, 8 հանդիպումներից 3-ի ժամանակ նախագահները փաստաթղթեր են ստորագրել 2008-ի նոյեմբերին Մերզմոսկոպյան Մայնդորֆում եւ անցած տարվա վերջին հանդիպման ժամանակ հոկտեմբերին Աստրախանում եւ այսօրվա հայտարարությունը, որը կարեւոր է թեկուս նրանով, որ կողմերը պատրաստակամություն են հայտնում շարունակել բանակցությունները։ Այսինքն կարելի է փաստել, որ այս հայտարարությունից հետո կնվազի վերջին ամիսների լարվածությունը եւ փորձագետները նախկինի պես ակտիվ չեն քննարկի ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորության հարցը։ Սակայն վերադառնանք Սոչի պաշտոնական բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը, Իլհամ Ալիևը եւ Դմիտրի Մեդվեդևը շփվել են նաեւ ոչ պաշտոնական ձևաչափով Կրասնայա Պոլյանա Լեռնադահուկային հանգստավայրում։ Ընդ որում նրանք միասին սուրճ են խմել, այնուհետև Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները առիթը օգտագործել են եւ մի քանի անգամ Լեռնային դահուկներով ցած են իջել բարձրունքից, իսկ նախագահ Սարգսյանը նախընտրել է ձնագնացը։ Սա ոչինչ չի նշանակում, պարզապես Հայաստանի նախագահը հոդայիկ Լեռնադահուկներին ծնագնացն է նախընտրել։ Հետո նախագահները նաև միասին ճաշել են։ Գրեթե նույն ձևաչափով Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահները հանդիպել են Սոչիում նաև անցած տարի հունվարի 25-ին։ Դեսք մի քանի ժամ Մեդվեդևի հետ անցկացնելուց հետո Սոչիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները հանդիպել են նաև Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այս պահին այդ հանդիպումից մանրամասներ դեռ չկան։ Հիշեցնեմ, Մոսկվայի պաշտոնապես հայտարարված դիրքորոշումը Ղարաբաղի հարցում տարիներ շարունակ մնում է անփոփոխ։ Կողմերը պետք է առանց ճնշման Գան համաձայնության, իսկ Ռուսաստանը պատրաստ է իր վրա ստանձնել այդ համաձայնության գարանտի դերը։ Հավելեն, որ Ինտերֆաքսը մեջբերել է Կրեմլի իր աղբյուրի խոսքերն այն մասին, որ աշխատանքները Մադրիդյան նորացված սկզբունքների համաձայնեցման շուրջ շատ բարդ եւ դժվարությամբ են առաջ գնում։ Այս մասին հիշեցնեմ, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Ազաբաբեն, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Անցած շաբաթը հարուստ էր ներքաղաքական իրադարձություններով Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք անցկացրեց ընդդիմության առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 15 կետից բաղկացած պահանջագիր ներկայացրեց իշխանություններին։ Կառավարության շենքի մոտ ոստիկանության եւ ժառանգություն խմբակցության միջև բախում տեղի ունեցավ։ Ահա այս եւ այլ իրադարձություններ են քննարկում այսօր Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը, հայաստանյան երեք թերթերի գլխավոր խմբագիրները։
Խորհրդարանական քարորիայի ժառանգության բոյկոտ։ Մարտի 1-ին ՀԱԿ-ի հանրահավաքում իշխանությանն առաջադրված պահանջագիր, շնորհակված զրույցներ երկխոսության հնարավորության մասին, ոստիկանական բռնություններ, այս անգամ ոչ միայն շարքային քաղաքացիների, այլ նաև անձեռնմխելի падգամավորների հանդեպ։ Ահա այս շաբաթվա ընթացքում ներքաղաքական իրադարձությունների ոչ ամբողջական շարքը, որի մասին էլ այսօր զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, Երկիր օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Եսայանի, Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի և Առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրամյանի հետ։ Երևի երեքի տել խնդրեմ կանխատեսել, այ վաղը ժառանգությունը պատրաստվում է իր խորհրդի ինլայնված նիստում քննարկել կուսակցության և նրա խորհրդանական խմբակցության հետագա ռազմավարության և մարտավարության առաջարկվող տարբերակները։ Այս քարորիայի ընթացքում նրանք բոյկոտեցին խորհրդարանի աշխատանքը։ Պարոն Աբրամյան, կարծում եք, արդյոք որ նրանք մարտի 6-ին որոշում կկայացնեն շարունակել բոյկոտը։
Ես գրեթե բացառում եմ դա, որովհետև ժառանգության ուժեղ կողմերից այն է, որ նրանք ունեն պատգամավորներ։ Ես կասեի նույնիսկ այդ կուսակցությունը իրեն դրսևորում է ավելի լավ որպես ֆրակցիա, քան որպես զանգվածային կուսակցություն։ Դրա համար ես չեմ կարծում, որ ժառանգության համար ձեռնտու է հրաժարվել մասնակցելուց ազգային ժողովի նիստերին, որտեղ նրանք շատ արդյունավետ են իմ կարծիքով աշխատում, որով միակ ընդդիմադիր կամ համաներապես փոքրաթիվ անդիմադիրներից ուրեմն նրանք են, որոնք սուր հարցեր են բարձրացնում և որոնք օգտակար են մեր հասարակության համար, և վստահ եմ, որ ժառանգությունը դիտակցելով դա երբեք չի դիմի երկարատև բոյկոտի և առավել ևս վայր չի դնի մանդատները։
Ձեր կանխատեսումը, պարոն Մավաճանյան։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես խորհրդարանը, որ իր հիմնական գործառույթը չի իրականացնում և այն միջավայրը չէ, որտեղ ներկայացված է հանրության հասարակության շահը և նրա հիմնական խնդիրները, թե ժառանգությունը և թե հեղափոխական դաշնակցությունը, կարծում եմ, որ պետք է լրջորեն մտածեն ընդհանրապես մանդատները վայր դնելու մասին և ստեղծված իրավիճակում, իսկ իրավիճակը իսկապես պայթյունավտանգ է, փորձեն ավելի արմատական լուծումներ պարտադրել իշխանություններին հենց այդ ճանապարհով, որտեղ ժառանգության թերևս ուժեղ կողմերից, այո, պիտի համաձայնեմ գործընկերոջս հետ, որ նրանց խորհրդարանական գործունեությունն է, բայց մյուս կողմից խորհրդարանը ինքը նաև մի մարմին է, որտեղ ըստ էության չեն գեներացվում հանրային ուրեմն կարիքները։
Պարոն Եսայան, վերլուծաբաններից մեկը զուգահեռ էր տարել այս բոյկոտի խորհրդարանական աշխատանքի և այն ամենի միջև, ինչ տեղի ունեցավ մարտի 3-ին կառավարության նիստերի առջև, նշելով, թե այսպիսով իշխանությունը ուզում էր ցույց տալ, որ եթե ահա նրանք պատգամավոր են և մեծ աղմուկ է բարձրացել նրանց նկատմամբ բռնության դեպքում, ապա մանդատը վայր դնելուց հետո նրանցով, այսպես ասած, ոչ ոք չի հետաքրքրվի և կվերածվեն բռնության շարքային օբյեկտի։ Դուք կապ տեսնում եք այս երկու իրադարձությունների միջև։
Ճիշտ ասած, ես կապը տեսնում եմ մի տեսանկյունից, մինչև հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները մնացել է 1 տարի ժամանակ, եթե իհարկե արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ չլինեն, և յուրաքանչյուր կուսակցություն փաստորեն ստատային վիճակի է բերում իր դիրքերը։ Ես չեմ կարծում, որ մանդատները վայր կդնի ժառանգությունը, սակայն բոյկոտի այս ձևը, որ ընտրվեց ընդհանրապես խորհրդարանում չներկայանալ, չեմ կարծում, որ երկար կշարունակվի։ Նրանք միջանկյալ մի տարբերակ կընտրեն, բայց նաև զուգահեռ իմ կարծիքով իհարկե կփորձեն օգտագործել պայքարի այն ձևը, որ նրանք օգտագործեցին մարտի 3-ին, այսինքն դրանից առաջ էլ Գյումրիի և հյուսային շրջանների այդ վրացական պետհամարանի շրջաններով ավտոմեքենաների վարորդների պայքարին աջակցելու այդ ձևը, այսինքն նրանք կփորձեն օգտագործել և խորհրդարանական ամբիոնը, իհարկե չմասնակցելով ամենօրյա նիստերին քարորիայի, բայց նաև կօգտագործեն ավելի ինտենսիվ, որպես արդեն նախընտրական քարոշչամիջոց, փողոցային որոշակի ակցիաների կազմակերպումը կամ մասնակցությունը։
Հերթական կանխատեսումը պիտի խնդրեմ անել, կարծում եք արդյոք, որ ազգային ժողովը համարժեք վերաբերմունք կցուցաբերի, գնահատական կտա կատարվածին։ Սա կարծես թե չի ասի աննախադեպ, որովհետև Հայաստանում էլ են եղել դեպքեր, երբ որ падգամավոր է ծեցվել, բայց գերազանցապես հենց խորհրդարանի ներսում է ծեցվել, արդերևս առաջին անգամ է, չէ՞, որ ոստիկան է ձեռք բարձրացնում, ինչպես սրան կարգանքի խորհրդարանը։
Ես վստահ եմ, որ այն արձագանքը, որ տվել է ոստիկանությունը, այսինքն մեր գործողությունները իրավաչափ են, ոչինչ չի խախտվել և այլն, այդ նույն արձագանքը կունենա նաև խորհրդարանական մեծամասնությունը, որը, գիտեք, 80-ականների վերջին, երբ որ խորհրդային միության արդեն վերակառուցված խորհրդարանն էր, կար այդպիսի արտահայտություն, ագրեսիվ հնազանդ մեծամասնություն։ Այդ ագրեսիվ հնազանդ մեծամասնությունը, որը կազմված է կոալիցիայի անդամներից, նրանք շատ ագրեսիվ ձևով ասեն, որ այո, ոստիկանությունը ճիշտ էր, որ ոչ մի խնդիր չի եղել, և որ ժառանգությունը իր PR-ն է իրականացնում, ինչպես որ նրանց գաղափարախոսներից մեկը արդեն իսկ ասաց. Ես վստահ եմ, որ համարժեք գնահատական չի տրվելու խորհրդանի կողմից։
Բայց կարծես տարբերվող մոտեցումներ կան, այ ասենք խմբակցության քարտուղար Էդվարդ Շարմազանովը նշեց, թե ավելի շատ падգամավորներն էին կարծես ծեծում, բայց օրինակ խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը հակառակը նշեց, որ երևույթը ամեն դեպքում դատապարտելի է։
Մյուս կողմից, սակայն, ինչ-որ կուսակցություններից և ոչ ոք այդպես էլ գնահատական չտվեց ոստիկանության արձագանքին, մասնավորապես հեռուստատեսությամբ հանդես եկած այն գործիչներին, ոստիկանության ներկայացուցիչներին, ովքեր փորձում էին քաղաքական ստեյության գնահատականներով հանդես գալ և գործողությունները ժառանգության պատգամավորների հանրապետության հրապարակում գնահատել հենց քաղաքական պրիզմայով։ Սա իսկապես, կարծում եմ, աննախադեպ իրավիճակ է։
Թերևս պատգամավորների արձագանքը ինչ որտեղ բնական էր, եթե նրանք ասում են բնական է արդյոք, երբ որ նրանք նշում են սպասենք ծառայողական քննության արդյունքներին, այն դեպքում, երբ որ միջադեպի վերաբերյալ տեսագրությունները լայնորեն հայտնի են եւ այն ինչ ներկայացնում է ոստիկանությունը եւ այն ինչ ներկայացրել են լրագրողները այնտեղ դրված, ուրեմն այս պայմաններում որքանով է տեղին սպասել, թե ինչ կլինեն քննության արդյունքները։
Դե, եթե ուշադիր նայեք այդ երկու ուտուք նշեցիք, ընդդիմության տեսանյութերը և ոստիկանության տեսանյութերը, դրանք կարծես լրագրողների տեսանյութները, դրանք իրար հակասում են, նույնիսկ լրատվամիջոցներում որոշներում, օրինակ հանրային հեռուստատեսությունում ցույց տրվեցին խայտառակ կադրեր, որոնք ամբողջությամբ չէին արտացոլում այն, ինչ կատարվել է հանրապետության հրապարակում։ Իմ կարծիքով այստեղ շատ ավելի էական է մի բան։ Ես ուղղակի անդրադառնամ հարցին, որ դուք տվեցիք խորհրդարանում։ Խորհրդարանում եւս եղել են դեպքեր, շատ են եղել անկախության վերջին 20 տարիների շրջանում, երբ որ հենց պատգամավորների մեջ ցածկա թուք է եղել, մեծամասնության ագրեսիվ պատգամավորները հարցակվել են փոքրամասնության պատգամավորների վրա եւ նույնիսկ ոչ թե ցածկրտուք, այլ լրացնելու զանազան ոչ քաղաքակիրթ բացականչություններով եւ արտահայտություններով նրանց խոսքը ընդհատելու փորձեր եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ոչ քաղաքակիրթ դրսեւորումներ մենք հենց պարլամենտում մենք ունենք։ Այստեղ ես կցանկանայի իհարկե ուշադրությունը հարավիրել մի հանգամանքի վրա։ Ինչպես պատահեց, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում 5-7 օրերին ազատ հավաքվող մարդիկ ամեն 5-7-ի հնարավորություն էր իրենց բողոքը արտահայտել կառավարության շենքի առաջ, հանդիպել որևէ նախարարի, ինչ որ խնդրագիր, ինչ որ նամակ փոխանցել նրանց, կենթանի զրուցել նրանց հետ, և հանկարծ ինչ որ մի պաշտոնյա, ես չգիտեմ որ երրորդ պաշտոնյան այս երկրում, որոշում է, որ այդ ոչ ստրատեգիական օբյեկտը, կառավարության շենքը, այսուհետև պետք է պահպանվի այս ձևով, և այդ մարդիկ, որ հավաքվում են, ուղղակի խանգարում են ելումուտին, ով տվեց այդ հրամանը։ Երևի թե ծառայողական քննությունը սա պետք է պարզի։ Եվ մի հանգամանք էլ, կառավարության շենքի տերը իրականում վարչապետն է։ Եթե վարչապետը տեղյակ չէր, որ այդպիսի ակցիա է նախապատրաստվում և հետո զանգում է և տեղեկանում է Տիկին Բաղշյանի որպիսությանը, որին տեղափոխել էին հիվանդանոց, սա խայտառակություն է։ Եթե տեղյակ է, կրկնակի խայտառակություն է։
Ավելին նշեմ, որ Ստեփան Սաֆարյանը հանդիպումից առաջ վարչապետի հետ նշում էր, որ վարչապետը եթե հետամուտ չլինի և պատասխանատվության չի ենթարկվեն կարգազանց ոստիկանները, ուրեմն պատասխանատվությունը հենց վարչապետի վրա է ընկնում, ուրեմն հրահանգը իջեցվել է հենց վարչապետի կողմից, և պետք է նշեմ, որ իրավիճակը իսկապես չի բացառվում, որ այնպիսին է եղել, որ վարչապետը նույնիսկ կարող է հրահանգած լինել այդպիսի գործողություն։
Ես ուղղակի ուզում եմ խմբագրել այն, ինչ քիչ առաջ ասացի, սա էլ աննախադեպ չէ, բարձրաստիճան ոստիկաններ էլ են ձեռք բարձրացրել պատգամավորների վեր, ես հիշեցի 96-ի դեպքերը, երբ որ պատգամավոր ները բռնությունների են ենթարկվել։ Անցնենք մեր հաջորդ թեմային։ Գուցե այս դեպքում առաջարկը, որ կանխատեսում անել, մի քիչ ռետորական է, բայց
առաջին երկու դեպքում էլ ռետորական։
Շատ լավ, բայց այն դեպքում, երբ որ Հայազգային կոնգրեսը 15-ից բաղկացած պահանջ ներկայացրեց իշխանություններին և հստակ ժամկետ սահմանել մինչև մարտի 15-ը, որևէ մեկը հավատում է ձեզնից, որ իշխանությունները կկատարեն այդ պահանջները։
Իհարկե, այդ հարցը հուսով եմ դուք հումորով եք տալիս, որովհետև մեր անկախության 20 տարվա ընթացքում անդիմությունը միշտ պահանջել է նախագահի և մնացած պաշտոնյաների հրաժարականը, և ոչ մի անգամ անդիմության պահանջը չի կատարվել և չի կատարվելու, իշխանապողությունը Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ միայն պալատական հեղաշրջման միջոցով, ինչպես որ մի անգամ եղել է, այլ ուրիշ ձևով իշխանապողություն Հայաստանում տեղի չունի, ոչ հեղափոխության, ոչ պահանջներով, ոչ փողոցում կանգնած մարդկանց, չգիտեմ, գորոցներով, ոչ մի բանով հնարավոր չի Հայաստանի որևէ իշխանությանը ստիպել, որ նա հեռանա։ Այդպես որ ես կառաջարկեի, որ կառավարությունը քննարկեր այն առաջարկները, որոնք հրաժարականների հետ կապված չեն և քաղաքական չեն, գոնե այդ առումով գուցե այնտեղ ռացիոնալ բաներ կան, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ տնտեսական մասը այդ պահանջների գրել է Հրանտ Բագրատյանը, որը իմ կողմից շատ հարգված տնտեսագետ է և գուցե, այսինքն վստահ եմ, որ նրա ասացների մեջ ռացիոնալ հատիկ կա։
Պահանջների այն մասի կապակցությամբ, որոնք տնտեսական են, քաղաքական չեն, որոշակի քննադատություն հնչեց կոնգրեսի հասցեին, եթե չեմ սխալվում, հենց Հայկ Թերթի նախկինում գլխավոր խմբագիրներ, որը նշել էր, ճիշտ է վարվում կոնգրեսը, որ վարչախմբից պահանջում է չեղյալ հայտարարել բացօթյա փողոցային առևտրի արգելումը, երեկոյան ժամը 8-ից հետո փոքր խանութների աշխատանքի դադարեցումը և ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման վերաբերյալ ընդունված որոշումները և այլն և այլն, բայց համակիրների նման բազմություն ունեցող կառույցը գոնե այս պահանջների կատարման համար պետք է ամենօրյա բողոքի գործողություններ անցկացնի և կանգնի նրանց կողքին, ովքեր տուժել են վերոհիշալ որոշումներից։ Պարոն Բաբաջանյան, ընդունում եք, որ այս քննադատության մեջ կա ռացիոնալ հատիկ։
Ես կարծում եմ, որ Հայազգային կոնգրեսը ևս իր գործողությունները հենց մարտի 1-ից հետո ավելի այսպես վերատեսության ենթարկելու ժամանակաշրջան է իր համար հաստատել, և մինչև ամսի 17-ը, ոչ թե 15-ը, հենց այդ շրջանն է ուրեմն կոնգրեսի համար։ Դուք ասացիք, որ պահանջ է ներկայացվել իշխանություններին, ես կարծում եմ, որ պահանջ չէ, դա մեր հանրային կյանքից կյանքը բնականոն հուն տեղափոխելու կենսական կարևորություն ունեցող խնդիրներ են, և ես մինչև օրս իշխանության կողմից չեմ տեսել մի ռացիոնալ պատասխան, բացի այն, որ դրանք վերջնագրեր են, իսկ իշխանությունը վերջնագրերին չի պատասխանում և իշխանության հետ չի կարելի վերջնագրերով խոսել։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդն է որոշում ինչ լեզվով պիտի խոսի իր իշխանության հետ, և այստեղ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել, որ այնտեղ իսկապես դվար զանգված էր, և այդ զանգվածը ինքը պիտի որոշի իշխանության հետ խոսելու տոնը։ Երկրորդ, ես կարծում եմ, որ լրջորեն վերաձևակերպվել և վերանայվել է նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ընդհանրապես օրակարգ քաղաքական։ Ընդդիմությունը ըստ էության հակվում է դեպի երկխոսություն, դեպի արմատական
նախկինում չեն եղել ընդդիմության կողմից երկխոսության պատրաստակամության վերաբերյալ հայտարարություններ, ես կարող եմ հիշել մի քանիսը այդպիսիք։
Այո, բայց ես կարծում եմ, որ այն զանգվածը, որը այ զանգվածի մասնակցության մասով, երբ քվեարկության դրվեց, սա բոլորովին աննախադեպ իրականություն էր, որը կրկնություն էր, կարծում եմ, 88 թվականի, երբ ըստ էության ինքը հանրությունը որոշում էր իր առաջնորդների գործողությունները, և այստեղ կարծում եմ, որ իշխանությունը ստիպված է լինելու որոշ քայլերի գնալ, որպեսզի հավասարը հավասարի հետ, վերջո խնդիրը միայն դրանում է, իսկ հավասարը հավասարի հետ կգնա երկխոսություն, երբ ազատարձակվեն քաղբան տարկյալները և պատային իրավիճակը հնարավոր կլինի իսկապես ճեղքել։
Պարոն Եսայան, դուք ինչպես եք գնահատում այն, որ թեև դաշնակցությունը քննադատվում էր մասնավորապես արտգործնախարարի հրաժարականը պահանջելու համար, ահա այս 15 կետանոց հայտարարության հրագոնե հրաժարականների պահանջով, այնտեղ էլ կան ոչ միայն վարչապետը, այլ ինչպես նաև նշել էր դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Օվանսյանը, պլանկան իջեցրել են պահանջելով քրեակատարողական հիմնարկի պետի հրաժարականը։ Արդյոք հիմա նույն հարցը կարելի է տալ, արդյոք վարչապետը կամ քրեակատարողական հիմնարկի պետն է քաղաքականություն իրականացնողը։
Այսօր քրեակատարողական հիմնարկի պետի հրաժարականը կարող էին պահանջել, որովհետև նա էլ ապօրինի որոշակի գործողություններ երևի թե կազմակերպել էր, բայց ես ցանկանայի անդրադառնալ ոչ թե այս տնտեսական բլոկին պահանջների, ավելի շատ քաղաքական բլոկին։ Տնտեսականը, որովհետև կարծես ակնհայտ է, փորձ է արվում, ես ամբողջությամբ համաձայն եմ Հայկ Թերթի նախկին խմբագրի գնահատականի հետ, որ եթե խնդիր է դերվում պաշտպանել սոցիալական որոշակի շերտերի շահերը, ուրեմն դա ամենօրյա և բավականին լուրջ աշխատանք է պահանջում և պահանջում է որոշակի բանակցություններ այդ հարցերի լուծման համար պատասխանատու պետական պաշտոնյաների հետ։ Այնինչ հարցը բարձրացվում է մարտի 1-ին, ժամանակ է տրվում մինչև մարտի 17-ը, որպեսզի հարցերը լուծվեն։ Ուղղակի այս տնտեսական բլոկին հարցերի, որը ինչպես ասած պարոն Աբրամյանը գրել է Հրանտ Բակրատյանը, ուղղակի փորձ է ենթադրեց, փորձ է այս անձրևանոցի տակ, հովանոցի տակ ներկաշել բոլոր դժգոհ սոցիալական շերտերին, որպեսզի նրանք միանան զանգվածային շարժմանը։ Բայց ինձ համար շատ ավելի հետաքրքիր է ինչու հենց հիմա և ինչու որոշակի պահանջները դրվեցին հենց այս պահին։ Չմոռանանք, որ 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ին, երբ որ դրված էր հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրման հարցը, սեպտեմբերի 17-ին ՀԱԿ-ը հանկարծ, կոնգրեսը հանկարծ որոշեց դադարեցնել, այսինքն հայ-թուրքական հարաբերություններին չխանգարելու համար նրանք որոշեցին դադարեցնել որևէ զանգվածային շարժում, որպեսզի հանկարծ դժվարություն չստեղծեն իշխանության համար։ Եվ հիմա մարտի 1-ին նրանք վերջնագրով խոսում են և մինչև ամսի 17-ը ժամանակ են տալիս իշխանությունների որոշակի տնտեսական հարցեր, 15-ը երկու շաբաթ։ Բայց այստեղ դրված է երկրորդ հարցը։ Ղարաբաղյան բանակցություններում բավականին ակտիվ փուլ է սկսվում։ Դուք տեղյակ եք փոխարտգործ նախարարի այցելությանը, որը հանդիպեց բոլոր խմբակցությունների հետ, դուք պետքարտուղարի տեղակալի այցելությունը եւ այլն եւ այլն, այսինքն բավականին ակտիվ շրջան է սկսվում եւ ես կցանկանայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել պահանջների 6-րդ կետի վրա, որտեղ հստակ ասվում է, որ ռազմատենչ հայտարարությունը պետք է դադարեցնի եւ պետք է գնա բանակցությունների ակտիվացմանը եւ իհարկե նորից ռևերանս Ղարաբաղին, Ղարաբաղը պետք է լինի ակտիվ կողմ։ Այստեղ ես տեսնում եմ, որ փոխանակ Ղարաբաղյան հարցում այս ակտիվացման շրջանում փորձեն չթուլացնել նախագահի դիրքերը, ընդհակառակը փորձ է արվում այս վերջնագրային խոսքերով եւ հաջորդ միտինգը պլանավորելով ամսի 15-ին, հենց համազեկուցողների գալու օրը, փորձ է արվում լրացուցիչ ճնշման տակ պահել եւ հենց այդ հարցով
2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ին ընդդիմությունը դադարեցրեց հանրահավաքային, ուրեմն այդ շարքը հանրահավաքների Ղարաբաղի մտահոգությամբ, Ղարաբաղյան բանակցությունների մտահոգությամբ, ոչ թե հայ-թուրքական բանակցությունների, եւ սա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ընդդիմությունը մշտապես հանդես է եկել Ղարաբաղյան բանակցություններում Հայաստանի դիրքերը ամուր պահելու գործողություններով եւ քայլերով, եւ այստեղ մշտապես մենք ներքին կյանքը մշտապես զոհել ենք Ղարաբաղյան հիմնահարցին, եւ հիմա նույն ընդդիմության շարքերում բավական լուրջ երկխոսություն է սկսվել Ղարաբաղ ժողովրդավարություն, թե ժողովրդավարություն, թե Ղարաբաղ, եւ այստեղ կարծում եմ, որ ինքնին արեստական մի հարցադրում կա, որ Ղարաբաղը մշտապես մտնում է Հայաստանի ժողովրդավարության այսպես խանգարող որպես գործոն, ինչը անթույլատրելի է այն իմաստով, որ առանց ժողովրդավար եւ հզորացած Հայաստանի մենք Ղարաբաղ չենք կարող երբեք ետ բերել, եւ այստեղ հենց Սերսարքսյանի դիրքերը ամրացնելու համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի ներսում ավելի հզորանանք եւ ավելի ժողովրդավար դառնանք։
Եվ թերևս վերջին հարցը, որի պատասխանը ես ենթադրում եմ նույնքան ռետորական է, ինչպես բոլոր այն խնդրանքները, երբ որ ես խնդրում էի կանխատեսել, քանի որ կարծես ակնհայտ է, որ նշված պահանջներից զգալի մասը չեն կատարվի, եւ պետք է ենթադրել, որ գործնական երկխոսության այս առաջարկը, որ հնչեց Հայազգային կոնգրեսի վրա, այսպես էլ կմնա որպես ուղղակի կոչ, հա՞։
Այո, կմնա որպես կոչ։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ այդ պահանջներից ամենակարևորը երկուսն են՝ մարտի 1-ին սպանությունների բացահայտումը և քաղաքբանտակերների ազատումը։ Ես եթե այդ երկուսը ինչ-որ հրաշքով կատարվեն, որը ես շատ այս իրավիճակում շատ կասկածելի եմ համարում, այնուամենայնիվ եթե այս երկուսը կատարվեն, երկխոսության առաջ դռները ինձ թվում է կբացվեն, իսկ դրանք կկատարվեն, ինչպես որ գործընկերները ասացին, միայն այն դեպքում, եթե մշտական զանգվածային ճնշում լինի իշխանության վրա։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, իշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին առավոտ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը և երկիր օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Բագրատ Եսայանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում տեղի ունեցող քննարկումները կարող եք նաև դիտել տեսանյութը շուտով կտեղադրվի ազատություն.am կայքեջում։ Ընդդիմության հաջորդ հանրահավաքը մարտի 17-ին է նախատեսված։ Մինչդեռ քաղաքապետարանը հերթական անգամ մերժել է ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսին, հանրահավաքն անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Պատճառաբանությունը նույնն է, ինչև անցյալ մերժումների ժամանակ։ Ազատության հրապարակում այլ միջոցառումներ են նախատեսված։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաների համար Ազատության հրապարակը փակի արդեն տևական ժամանակ։ Բավական է նշել, որ քաղաքապետարանի մերժումների թիվը արդեն անցնում է 4 տասնյակից, թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը հերթական անգամ արգելել է ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսին հանրահավաք անցկացնել Ազատության հրապարակում։ Հայ ազգային կոնգրեսի մաս կազմող հայոց համազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչը օրերս իրազեկում էր ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան մարտի 17-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին։ Քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության մեջ մերժումը հիմնավորվում է նրանով, թե մարտի 15-ից Ազատության հրապարակում անցկացվելու են այլ միջոցառումներ, որոնց վերաբերյալ որոշումները կայացվել են ավելի վաղ, փետրվարի 23-ին ու մարտի 2-ին։ Փոխարենը քաղաքապետարանը հայ ազգային կոնգրեսին առաջարկել է հանրահավաք անցկացնել Մատենադարանին հարող տարածքում և թույլատրել է հանրահավաքից հետո նախատեսվող երթը։ Մենք փորձեցինք քաղաքապետարանից պարզել, թե ինչ միջոցառումներ են անցկացվելու մարտի 15-ից։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կազմակերպչական բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը հեռախոսով մեզ փոխանցեց, թե քանի որ այսօր աշխատանքը ինչ է, ինքը չի կարող ավել բան ասել նրանից, ինչ գրված է քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Նա խորհուրդ տվեց 2 շաբթի դիմել քաղաքապետարանի մշակույթի վարչություն։ Հայ ազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշելով, որ քաղաքապետարանն ավելի քան 40 անգամ մերժել է ու շարունակում է մերժել հանրահավաք անցկացնելու կոնգրեսի իրազեկումները, ասաց.
Գիտեք, նույն պատճառը, այսպես ասենք, ջրի երեսին է, դա այն խոճապն է, այլևս նախորդ ապօրինությունային ավելացած նաև վարչախմբի խոճապն է, որի սկիզբը դրվեց մարտի 1-ի բազմամարդ հանրահավաքով։ Նրանք օգտագործեցին ամբողջ պետական ադմինիստրատիվ իրավապահ ռեսուրսը, որպեսզի խափանեն մարտի 1-ի միջոցառումը, որպեսզի այն չլինի բազմամարդ, այն չլինի հզոր, և ուղղակի կատարելապես զախողվեցին, և այս խոճապն է, որ նրանց հերթական անգամ մղել է նման որոշման, որը բացի քաղաքական բովանդակությունից նաև ապօրինի է։ Իսկ թե մենք ինչ դիրքորոշում ունենք, ես կարող եմ ասել հետևյալը, որ այդ որոշումները այլևս մեզ համար նշանակություն չունեն։ Քաղաքապետարանի որոշումներն այլևս մեզ համար նշանակություն չունեն։
Նշենք, որ Երևանի քաղաքապետարանը շուրջ 3 տարի տարբեր պատրվակներով մերժում է Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու հայ ազգային կոնգրեսի իրազեկումները։ 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո հրապարակը 2 տարի փակեր ստորգետնյա ավտոկայանատեղիի կառուցման պատճառով։ Կայանատեղիի կառուցման ավարտից հետո էլ քաղաքապետարանը սկսեց մերժել ընդդիմության շարունակաբար ներկայացրած իրազեկումները, որովհետև հրապարակում տարբեր միջոցառումներ էին տեղի ունենում, ուսանողների բացօթյա տոնավաճառ էր անցկացվում, ամանորյա հանդիսությունների փորձեր, հանդիսություններ եւ այլն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունները հայտնվել են մեր ունկնդիրների ուշադրության կենտրոնում, նրանց տեսակետներն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ունկնդիրները անդրադառնում են այս շաբաթ կառավարության շենքի առջև ընդդիմադիր ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության падգամավորների եւ ոստիկանների միջև տեղի ունեցած ընթարմանը։ Հիշեցնենք, 5 շաբթի օրը Բախում տեղի ունեցավ կառավարության շենքի մոտ բացօթյա առևտրի արգելքի դեմ բողոքող մոտ 2 տասնյակ կանանց, նրանց միացած ժառանգություն խմբակցության падգամավորների եւ ոստիկանների միջև։ Պաճառաբանելով, թե օրենքը արգելում է կառավարության շենքի մոտ ակցիաներ անցկացնելը, Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մեքոնյանը հրահանգել էր ոստիկաններին, ցուցարարներին ու падգամավորներին մղել դիմացի մայթ, ինչին ընդդիմացել էին ժառանգության падգամավորները, պնդելով, որ խաղաղ հանրահավաքները օրենքով արգելված չեն։ Անդրադառնալով տեղի ունեցածին, ունկնդիրները նշում են, որ այս միջադեպը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ օրենքը Հայաստանում չի գործում և ոստիկաններն էլ կատարում են իշխանությունների կամայական որոշումները։ Ունկնդիրներից մեկն էլ հիշեցրեց, որ հենց ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը իր կյանքի գնով մարտի 1-ին փրկեց ոստիկաններից մեկին, իսկ այսօր ոստիկանության աշխատակիցները քաշքշում ու հայհոյում են նրան։
Խոսքս ուղղում եմ բոլոր մեր ոստիկաններին, որոնք նույնպես մեր հայ ժողովուրդն են, որ չի կարելի հրմշտոց սարքել երբեք ոչ մի տեղ, ոչ ոքու հետ, են էլ պատգամավորների, են էլ ժառանգության, չի կարելի մարդկանց մի կտոր հացի իրավունքները ոտնահարել ու հետո էլ փորձել իրենց սխալ անել, իբր հակաէսթետիկական առևտուր են անում, այդ մեր վերնախավը իհարկե իրենց տակ տեղերում նստած շատ էսթետիկական են դիտվում։ Հարցրեք ժողովրդից, թե դա այդպես է, թե ոչ։ Զվարճալի էսթետիկայով, էթիկայի կանոններով ու ճախճի մեջ թավալվելով։ Իսկ ով չգիտե Արմեն Մարտիրոսյանին, ում դժվար է անել հավասարակշռությունից։ Հիմա ես կասեմ, ովքեր մոռացել են, թող հիշեն մարտի 1-ը 2008 թիվը։ Ով չգիտի Ստեփան Սաֆարյանին ու փոխարենը հպարտանալու նման մարդկանցով քաշքշուկ են սարքում հայհոյանքներով։
Անդրադառնալով ոստիկանության կողմից հնչեցրած այն պնդումներին, թե կառավարության շենքի առջև իրենք հասարակական կարգ են պահպանել, ունկնդիրներից մեկը նկատեց, որ ոստիկանները կարգ ու կանոնը իրենցից պետք է սկսեն։ Բողոքի տարբեր ակցիաների մասնակցած քաղաքացիներից մեկը պնդում է, որ հենց ոստիկաններն են իրենց անվայել պահում վիրավորական արտահայտություններ անում ցուցարարների հասցեին։
Ոստիկանները ինչ իրավունք ունեն պատգամավորներին քաշքշել։ Ինչ էր Արմեն Մարտիրոսյանի վիճակը, այդ տղուն հասցրել էին ինֆարկտի, իրանք ով են, որ Արմեն Մարտիրոսյանին այդ վիճակի մեջ թողի, և հետո ով է ինքը, որ Զարուհի Փոստանջանին պետք է այդպիսի որակավորում տա, Զարայի մի մազը այդ ոստիկանության հետ չեն փոխի, չի համաչում, Անահիտ Վախշյանին ինչքան վատ օրը կսեն, որ այդ կնոջը շտապօգնության մեքենայով տանեն, ամոթ իրան, հենց ոստիկանապետին էլ հետը, որտև եթե մենք ոստիկանապետ ունենայինք, մեր երկրի վիճակը ես չէր լինի, բողոք ունեմ, լավ եմ անում, գնում եմ, իմ ակցիան եմ անում, իրա ինչ գործնա, շատ ամոթ ա, ոչ մի երկրում սենց բան չես տեսնի, իրանք են հենց հրահրում, հենց ոստիկաներն են հրահրում։
Ունկնդիրներից մեկի փոխանցումը ժառանգության պատգամավորներին այդ վիճակի մեջ գցելով ոստիկանները ընդամենը ցանկանում էին ցուցարարներին վախեցնել, ցույց տալով, որ եթե պատգամավորներին են քաշքշում ու հայհոյում, ուրեմն շարքային ցուցարարներին էլ հանգիստ կծեցեն։
Թեև մեր կառավարությունը ապացուցելով, որ իրենց համար օրենք գոյություն չունի, ուզեն պատգամավոր կծեցեն, ուզեն նախարար կծեցեն, ինչ կուզեն, դնել կանեն, ինչերը կանում, բարոնայք դուք, բարոն նախագահ, բայց չէ, որ դու խոսացիր, խոստվի ժողովրդին, որ ամեն ինչը լավ կլինի։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի կողմից հնչեցրած 1 տասնյակից ավելի պահանջներին և իշխանությունների կողմից դրանց տրված գնահատականներին, մասնավորապես չհամաձայնելով իշխանության ներկայացուցիչների այն տեսակետին, թե ընդդիմությունը վերջնագիր է ներկայացրել իշխանությանը, քաղաքացիները նշում են, որ իրականում իշխանություններն են ժողովրդին վերջնագիր ներկայացրել։
Իշխանությունները այնքան սարսափած են այդ վերջնագրից, բայց այդ վերջնագիրը ոչ թե հակինն է, այլ ժողովրդի 85%-ի պահանջն է, որը ընդհանուր իրա բովանդակությունը արժանավայել կյանք, արժանապատիվ կյանք, սոցիալական վիճակի բարելավում, իսկ ժողովուրդը ինչ անուն տա իրենց ներկայացրած վերջնագրին, այս լեզվով ասած, որոնք դրել են մեր ժողովրդի դեմը վերջնագիր, որ կամ պետք է հացի կարոտ ապրեք այս երկրում, կամ պետք է հայրենիքը լկեք հեռանաք, և եթե ընդվզեցիք, կստանաք ձեր արժանի պատիժը, պատրաստ է ուժը դուբինկեն։
Մեր իշխանությունը բարեխ փոխումներից են խոսում։ Ինչ բարեխ փոխումների մասին է խոսքը։ Մարդկանց ընդդիմադիր հայացքների համար ազատում են աշխատանքից։ Գործազրկությունը, կրկնակի թանկությունը մեր չափերի է հասնում։ Մարդկանց սովի են մատնել, անմեղ մարդկանց որպես քաղբանտարկյալներ են պահում։ Ժողովուրդը շատ խելացի է դարձելի շնորհիվ ընդդիմության, էլ հնարավոր չի խաբել ժողովրդին, հերիք է էլի։
Ունկնդիրների տեսակետներն իմի էր բերել Ռուզանա Ստեփանյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, դուք ևս կարող եք զանգահարել Ազատություն ռադիոկայանին և փոխանցել ձեր տեսակետը 54 40 47, սա մեր հեռախոսահամարն է։ Դուք կարող եք մասնակցել նաև Ազատություն.am կայքի ֆորումում ընթացող քննարկումներին։ Մենք շարունակենք ծրագիրը և այս հատվածում անդրադառնանք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Երկիրը գրում է. Իշխանություններին ներկայացված ՀԱԿ-ի 15 պահանջներին անգամ հպանցի կանհրադարձից պարզ է դառնում, որ դրանք ընդհանուր առմամբ բավական երկակի բնույթ ունեն։ Դրանցից մի քանիսը քաղաքական առումով ամենաեականները, արմատական են, ինչպես օրինակ վարչապետի գլխավորության մի խումբ պետական չինովնիկների պաշտոնակության արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու պահանջները։ Բայց հիմնականում ներկայացված են պահանջներ, որոնք բխում են այս պահի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակից, Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած պարտավորություններից, որոնք որքան էլ պոպուլիստական, այնուամենայնիվ իշխանությունային գործելու դաշտ են թողնում։ Երկակիության այս էֆեկտով կոնգրեսը փորձում է իշխանությանն այնպիսի երկընտրակի առաջ կանգնեցնել, որ ցանկացած տարբերակի ընտրություն տանում է դեպի թակարդ։ Եթե իշխանությունը ընդունում է սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով ու ստանձնած պարտավորություններով պայմանավորված այս պահանջները, իրենց մտածելակերպով ցույց է տալիս սեփական թուլությունը և վախը ՀԱԿ-ից ու նրա նախաձեռնած հանրավաքային նոր շարժումից։ Հայոց աշխարհը գրում է. Տեր Պետրոսյանի վերջնագրի մեջ տարաշխարհիկ մի պահանջ կա. Փոխատուցել Մարտի 1-յան իրադարձություններից տուժածների վնասները, սոֆաստերի ընտանիքներին 1 միլիոն, մարմնական վնասվածքներ ստացածներին առնվազն 100 000 դոլարի չափով։ Այս կապակցությամբ պատգամավոր Արտակ Դավթյանը հայոց աշխարհին ասել է. Ոչ մի նյութական փոխատուցում չի կարող ետ բերել զոհերին, իսկ անընդհատ բորբոքել մարդկանց վիշտը և շահարկել դարձնելով դա քաղաքական հարցեր լուծելու գործիք, կարծում եմ, որևէ մեկի պատիվ չի բերում։ Ցավոք սրտի, կարմիր կովը կաշին չի փոխում, այսօր էլ հայազգային կոնգրեսը և իր առաջնորդը շարունակում են նույն ատելության թշնամանքի քարոշչությունը, փորձելով բարձրացնել հեղափոխական շարքերի մարտական ոգին և մարտունակությունը։ Ժամանակի թղթակիցը Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանին հարցնում է. Կոնգրեսի հանրահավաքում ընդունված փաստաթուղթը ձեր կարծիքով քաղաքական իրավիճակ փոխեց արդյոք։ Պատասխան. Հաշվի առնելով այն մրցակցային մշակույթը, որ ստեղծվել է Հայաստանի քաղաքական դաշտում, երբ ընդդիմությունը պահանջ է ներկայացնում, իշխանությունը կտրուկ մերժում է այն, ամենակարճ ճանապարհն է դեպի արճակատում։ Իշխանությունն անկասկած խիստ թուլացած է։ Այսօրվա իշխանությունը մարտի 1-ի իշխանությունը չէ, նրանք էապես թուլացած են և իշխանական կողմից նման ուժի կիրառումը կարելի անգամ բացառել։ Բայց պետք է հաշվի առնել նաև փաստը, որ իշխանության ներկսում կա գվարդիա, նվիրված անհատներ ու խմբեր, որոնք պատրաստ են ատամներով պաշտպանել իշխանությունը։ Կարծում եմ, ամենախելագար իշխանավորն անգամ գիտակցում է, որևէ ուժի կիրառումը քաղաքական ընդհանրության դեմ, ինչպիսին օրինակ հայազգային կոնգրեսն է, ընկալվելու է հարված ժողովրդին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վերադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, տարբերակներն այստեղ շատ չեն։ Եթե Հայաստանը ազատ, անկախ ինքնիշխան երկիր է, ուրեմն որևէ այլ երկիր իրավունք չունի միջամտել մեր ներքին գործերին։ Այս դեպքում ամերիկյան դեսպանի ելույթը իսկապես կարելի է գնահատել որպես մեր ներքին գործերին միջամտելու փորձ։ Բայց մյուս կողմից էլ, այդ դեպքում մեր երկրում իշխանությունը պիտի պատկանի ժողովրդին, և ժողովուրդը պիտի իրավունք ունենա ազատ արդար ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորել։ Իսկ եթե Հայաստանը ազատ, անկախ և ինքնիշխան պետություն չէ, այլ ֆորպոստ, այդ դեպքում բոլոր գերտերությունները պիտի հնարավորություն ունենան արդար մրցակցության մեջ պայքարել ֆորպոստատիրոջ կարգավիճակի համար, և հասկանալի չէ, թե ինչու են իշխանությունները նախապատվությունը տալիս գնորդներից մեկին։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը հայկական ժամանակին ասում է. Ընդդիմության միավորումը չի ցանկանա, որ արհեստական դաշինքների ձևով լինի։ Կարծում եմ, պետք է բոլորս հավաքվենք և խոսենք մեր միասնական գործողությունների ծրագրի մասին։ Այդ ծրագրի իրականացման ինչ-որ մասի կամ փուլերի համար յուրաքանչյուրը իր վրա պարտականություն վերցնի, և դա իմ կարծիքով կարող է լինել մեր միասնական հանդես գալու պլատֆորմը։ Հետո, երբ արդեն հստակ ունենա գործողությունների ծրագիր, կարծում եմ կարելի է մնացած այլ խնդիրների շուրջ ունենալ ավելի արդյունավետ համագործակցություն։ Լրագրողը հարցնում է. Որքանով եք հավանական համարում հեղափոխական ալիքի բարձրացումը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պատասխան. Այսօր մեր հասարակության Հայաստանի իշխանությունները հեղափոխություն իրականացնելուց բացի այլընտրանք չեն թողել։ Այսինքն, անխուսափելի եք համարում հեղափոխությունը, այլընտրանք չեն թողել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Սոցիալական վիճակը ծանր է մարզերում, սակայն առավել վատ է վիճակը հատկապես սահմանամերձ շրջաններում։ Բոլոր խնդիրներին այստեղ ավելանում է նաև մարդկային կյանքին սպառնացող վտանգը։ Իմ գործընկերն այցելել է Տավուշի մարզի վերջին բնակավայրը, այգի Հովիտ, ադրբեջանական դիրքերից այս բնակավայրը մի քանի 100 մետր է բաժանում։ Հնչող կրակոցները արդեն մարդկանց առօրյայի մասն են դարձել։ Լսենք Նայարա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Կայանը Տավուշի մարզի վերջին բնակավայրն է։ Այգի Հովիտ գյուղի այս փոքր թաղամասից շուրջ 200 մետր հեռու հայ-ադրբեջանական սահմանն է։ Միջղարաբաղյան պատերազմը այստեղով էր անցնում դեպի հարևան Ադրբեջան, Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհը։ Ավտոճանապարհը վաղուց փակ է, փշալարերը բաժանում են երբեմնի հարևաններ Հայաստանին ու Ադրբեջանին։ Նախկին հարևանությունից հիշողություններ են մնացել։ Իսկ հիմա ճշնամանք կա ձեր մեջ իրանց նկատմամբ։
Բավուշ չկա, հիմա կա ստեղ, կա։
Երբեմնի հարևանների կողմից հաճախ կրակոցներ են արձակվում։ Վերջին կրակոցները մեկ ամիս առաջ են լսել կայանցիները, հիշում է Մարինե Ղազախյանը։ Նա ամուսնու 4 երեխաների հետ դեպի Ադրբեջան տանող ավտոճանապարհի եզրի շենքում է բնակվում։
Ես ինչքան հիշում եմ, իմ լսելով, որ մի ամիս առաջ
կանա։ Երեխեքը չեն վախենում այդ կրակոցներից։
Արդեն երեխեքի ակնհայտորեն։
Կայանում ոչ միայն կրակոցներ են դարձել սովորական, այլև սոցիալական վատ պայմանները։ Մարինե ասում է, թե ոչինչ չունեն, ոչ խմելու ջուր, ոչ գազ, ոչ էլ կոյուղի։
Գրիշա չունենք, ջուր կա թմանձրևային։ Մեզ օրինակ կոյուղի չունենք, դժվար է։ Դե որ ասենք, փչացել է Զասարենի այգը։
Բայց կոյուղի շենքն ունեցել է։
Կոյուղի իհարկե ունեցել է։ 5 տարի է Զասարենի այգը, մարդ բյուջե չկա, փող չկա, աշխատանք չկա, որ մարդիկ վերանորոգեն։ Գյուղապետին ենք դիմել, գյուղապետն ասում է, հնարավորություն չունենք, չենք կարա, մեծ գումար է պետք։
Որտեղ եք զուգահեռանում։
Տանը երեխեքին, ասենք, վեդրոյի բան մեջ անում են, տանում ենք թափում գետը։
Մեծերը
ասենք դեպս են։
Հատուկ զուգահեռան կա պատրաստած։
Չէ, զուգահեռան էլ չկա, պատրաստած զուգահեռան չկա։ Մեծերը ասենք քանդված շինարարություն բան ա եղել, ընդդեղ եք։
Մայնեի ամուսին, ինչպես հարևան տղամարդիկ, հիմնական աշխատանք ունի։ Ընտանիքի ամսական բյուջեն հասնում է 40,000 դրամի։
Ծառայանի վրա 4 երեխաներ անչափահաս 45,000 դրամ։
Այդ նպաստն է։ Ամուսինը ինչի՞ չի աշխատում։
Աշխատանք չկա։ Դե մենք ասենք, մեր այս շենքը գազ չունեն, մնացած այս շենքերում կա։ Մենք մենակ լույսի փող ենք տալիս։ Մնացածը ուտելիքի։
Բայց հերիքում այդ փողը ուտելիքի համար։
Չէ, հերիքում արդեն պետք է հերիքի։ Պարտքով, բայց էլի ասենք չի հերիքը, որ պարտքը։
Կանութներին նիսյա եք։
Կանութներին նիսյա եք։
Սահմանամերձ կայանում ավելի շատ հուսահատություն կա, քան հույս, որ մի օր իրենց մասին էլ կհիշեն։ Նայրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Տեղափոխվենք Ղարաբաղ, Ստեփանակերտում նորանոր շենքեր են կառուցվում, սակայն այստեղ պատմաերկրագիտական թանգարանը անմխիթար վիճակում է։ Ցուցանմուշները վտանգված են եւ սայն դեպքում, երբ զբոսաշրջությունը Ղարաբաղում երակաճյուղ է հրճակված։ Տեղից խնդրի մասին հաղորդում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Ստեփանակերտ քաղաքի կենտրոնական մասում կառուցվող բարձրահարկ էլիտար շենքի կողքին գրեթե փլուզման շեմին է գտնվում Ստեփանակերտի պատմաերկրագիտական թանգարանը, որը որպես այդպիսին միակն է Լեռնային Ղարաբաղում։ Վթարային այս շենքի ֆոնդապահոցներում սկսած 1939 թվականից տեղ են գտել մոտ 50,000 պատմամշակութային արժեքներ, եւ սա Ստեփանակերտի այն եզակի վայրերից է, որտեղ զբոսաշրջիկները մշտապես այցելում են։ Այսօր թանգարանը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած։ Շենքային պայմանները թույլ չեն տալիս թե պատշաճ ձևով ներկայացնել եւ թե պահպանել թանգարանային նմուշները, ասում է թանգարանի տնօրեն Մելանիա Բալայանը։
Պետական պատմաերկրագիտական թանգարանը իր շենքային պայմաններով չի համապատասխանում թանգարանային գործունեության պահանջներին, այստեղ թանգարանային գործունեություն լիարժեք իմաստով հնարավոր չէ ծավալել։ Թանգարանը չունի համապատասխան ֆոնդապահոցներ, թանգարանի անգամ սրահները փոքր են, եւ եթե թանգարան այցելում է 30-ից ավել այցելու, մենք ստիպած ենք լինում խնդրել, որ կիսվեն եւ ավելի փոքր խմբերով մտնեն։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը զբոսաշրջության ոլորտի զարգացումը գերակա է համարում, այն ռազմավարական նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի համար, սակայն ոլորտի պատասխանատուները նպատակահարմար չգտան զբոսաշրջության ոլորտի բարեփոխումները սկսել թանգարանների վերականգնման գործընթացից։
Զբոսաշրջությունը զարգացնել հնարավոր է միայն թանգարան ընտանային համակարգի միջոցով, եւ պետք է սկսել սրանից, եթե մենք չենք սկսում դրանից, ապա ես կարծում եմ, որ մենք մեծ սխալ ենք գործում, եւ որքան էլ որ մենք փորձենք այլ ճանապարհներով զարգացնել զբոսաշրջություն, բայց միևնույն է, նրանք լինում են այստեղ, տեսնում են վիճակը եւ նորից դրա կողքին տեսնում են մեկ այլ տեղ ներդրումներ են իրականացում, միևնույն է, նրանք արդեն իրենց տեսակետը ունեն։
Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության պետը վստահեցնում է, որ կառավարությունը մտահոգված է թանգարանի շենքի վիճակով եւ փորձում է լուծումներ գտնել, սակայն այդ փնտրտուքները դեռևս ապարդյուն են։
Իրոք պետք է խոստովանենք, որ Արցախի Պետական Պատմաերկրագիտական Թանգարանի վիճակը շատ լավ չի եւ կասեի, որ ծայր աստիճան ծանր է։ Մենք անցած տարվա ընթացքում շենքի պահպանման ուղղված որոշակի աշխատանքներ ենք կատարել, ամրացվել են ճեղքեր ունեցող պատերը եւ մշակել ենք ծրագիր թանգարանի նոր ցուցադրության կազմակերպման վերաբերյալ։
Տարիներ շարունակ վթարային վիճակում գտնվող Ստեփանակերտի միակ պատմաերկրագիտական թանգարանի շենքը անուշադրության էր արժանանում։ Փոխարենը նույն այդ թանգարանի կողքին ընդամենը մի քանի տարում կառուցվեցին ժամանցային կենտրոններ, ռեստորաններ, այժմ էլ ավարտին է հասցվում բարձրահարկ էլիտար շենքը, ինչից տվերում էլ այժմ էլ ընդհանրապես անտեսանելի կդառնա թանգարանի շենքը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Փնտրում եք հրատապ եւ անաչար տեղեկատվություն, ուզում եք հետեւել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո եւ հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Լրագրող բանաստեղծ Գայանե Բաբայանում կյանքն անցյալ տարի ընդհատվեց ավտովթարի պատճառով, այսօր իր 46-ամյակը կնշեր Գայանե Բաբայանի ծննդյան օրը որպես հարգանքի տուրք, նրա բանաստեղծությունների ժողովածուի շնորհանդեսն է տեղի ունեցել, որտեղ տեղ են գտել արդեն տպագրված մենապար գիրքը եւ լրագրողի անտիպ բանաստեղծությունները, պատմում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Գայանե Բաբայանի 46-ամյակը Խնկոապոր գրադարանում նշեցին միայն իր ընկերները, կոլեգաներն ու հարազատները, առանց հոբելյարի։ 2010-ի ապրիլի 5-ին Դավիթ Անհախտ փողոցում լրագրող բանաստեղծ Գայանե Բաբայանը վրաերթի էր ենթարկվել եւ հիվանդանոցի ճանապարհին մահացել։ Այսօր Գայանեի ծննդյան օրով անցկացվեց իր բանաստեղծությունների ժողովածուի շնորհանդեսը։ Հավաքվածները հիշեցին բանաստեղծուհուն, լրագրողին, իրենց ընկերոջն ու պարզապես լավ մարդուն՝ բանաստեղծուհի Կարինե Աշուղյան։
Շատ բանաստեղծներ կան, որ ինձ ավելի սիրելի են, նաև լրագրողներ կան, որոնց գրիչը ինձ ավելի հարազատ է, բայց իր անկեղծությամբ միևնույն է, ինքը ամենաամենան էր։
Հայաստանում տպագրվող քրդական Զագրոս թերթի գլխավոր խմբագիր Ալի Խանեմ ամեն ասում է, որ Գայանեն միակն էր իր ծանոթներից, ով մարդկանց վերաբերում էր որպես մարդ, առանց հաշվի առնելով կրոնական ազգային պատկանելությունը։ Ալի Խանեմ ամեն Գայանեի երկար տարիների մտերիմ ընկերն է եղել եւ վերջին մարդը, ով տեսել ու զրուցել է Գայանե Բաբայանի հետ։
Այնպես պատահեց, որ ես վերջին մարդ է եղա, որ իրեն հանդիպել, բայց ամենահետաքրքիրն այն էր, որ ինքը երևի կանխազգում էր, իր ամբողջ կյանքը պատմեց։
Գայանեի հետ ընկերանալը հեշտ էր, ասում են ընկերները, սակայն իր կենսուրախության ետևում թախից էր թաքնված, պատմում է գրող Մուրադ Մարկարյանը։
Ես զգացեի, որ ինքը շատ անկախ մարդ է այս աշխարհից ամեն ինչից, բայց ես զգացեի, որ շատ մենակ է։
Գայանե Բաբայանին վրաերթի ենթարկած Վահան Եղիազարյանը դատապարտվել է 4 տարվա ազատազրկման, պատահարը տեղի ունեցել վարորդի ոչ սթափ լինելու պատճառով։ Սակայն այսօր Գայանեին ճանաչողները խոսում էին նրա կյանքի ու մարդկային տեսակի մասին, պատահարի մասին ոչ ոք չցանկացավ հիշել, ավելորդ էր։
Բացառիկ էր նախ եւ առաջ որպես մարդ, իր անկեղծությամբ։ Ես չեմ ճանաչում համենայնդեպս երկրորդ մեկին, որ իր հախուռն անկեղծությունն ունենար, իր հայրենիքի նման, իր հայրենի լեռների անտառների նման հախուռն, անսպասելի, միշտ անակնկալներով լեցուն շիտակ մարդ էր ինքը։
Ազատ խոսքի մասին մենք շատ ենք խոսում, հազար մի բաներ ենք ասում, գրակում ենք, բան ենք անում, բայց մի կարող եմ մի բան ասել, որ ինքը ազատ խոսքի ասպետն էր Հայաստանում։
Գայանեի ամենամոտ մարդկանցից ոչ բոլորն էին ներկայգրքի շնորհանդեսին։ Իր ամուսինը մեզ հետ չկարողացավ անգամ զրուցել, հարցից անմիջապես հետո հուզմունքը լրացրեց խոսքերը։ Քավության պես տվեց ծերն ինձ կյանքն ենք, բրիշեցի Աստծո հետ տմարդի, դե ոչ այնքան, որ հենց տեսնեմ պաչպչեմ, այլ մի թեթև ձեռքով կանեմ են մայթից, կասեմ ոնց ես, դերսեր չունես, ես լավ եմ։ Գայանե Բաբայանի մասին տեղեկություն Վիկիպեդիաներում չես գտնի, այս կնոջ բանաստեղծի ու լրագրողի մասին պատմում են իրենց հարազատներն, ընկերներն ու մոտ մարդիկ, որոնցից շատերը մինչ այսօր չեն կարողանում հաշտվել Գայանեի վաղաժամ մահվան հետ։ Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեզ կարող եք լսել վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ վաղը